βασιλεύ ουράνι παράκλητη το πνεύμα της αληθείας σου παντοχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας από άσης κυλίδος και σώσον αγαθέ της ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε μία ανακοίνωση που θα την κάνουμε και στο τέλος της συναντήσεώς μας. Όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, τελικά η ομιλία για τον Όσιο Πορφύριο θα γίνει το Σαββάτο 7 η ώρα. Ο τίτλος του θέματος είναι «Ένας Άγιος, μία πρόταση ζωής». Ο ομιλητής θα είναι ο κύριος Κρουσταλάκης, ο οποίος έχει εμπειρίες και βιώματα από τον Όσιο Πορφύριο. Και η ομιλία αυτή δεν θα γίνει σε καμία αίθουσα και κρίνουμε ότι είναι καλύτερο να γίνει στον Άγιο Δημήτριο. Οπότε στον Πολιούχο θα γίνει στον Άγιο Δημήτριο, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο συνδέθηκε ο γέροντας Πορφύριος μαζί του, γιατί αναφέρεται στον βίο του ότι φεύγοντας για το Άγιον Όρος πέρασε από τον Άγιο Δημήτριο και ζήτησε την ευλογία του Αγίου για να τον φωτίσει τι δρόμο θα ακολουθήσει. Επομένως θα γίνει στον Άγιο Δημήτριο μέσα στην εκκλησία το Σάββατο 7 η ώρα. Είστε όλοι προσκεκλημένοι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε για την κατάκριση που είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί νομίζω ότι μας αφορά όλους και μας αφορά όλους γιατί πιστεύουμε πως στην πνευματική ζωή τα πράγματα είναι πολύ απλά και τα κάνουμε πολύ δύσκολα. Και εάν βρούμε τον δρόμο, τα πράγματα απλοποιούνται. Δηλαδή στην ουσία συναντούμε πολλές φορές τον εαυτό μας να τον αδικούμε πάρα πολύ. Βρίσκουμε τον εαυτό μας να αδικούμε πάρα πολύ τον εαυτό μας. Εάν μαθαίνουμε 2-3 πραγματάκια θα βλέπουμε πόσο άνετα και απλά είναι τα πράγματα. Και ένα τέτοιο στοιχείο είναι η κατάκριση. Που αν μπούμε σε διαδικασία να την καταπολεμήσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή και αυστηρότητα και σχολαστικότητα θα λέγαμε, που έχει να κάνει και με τον λόγο και με τη σκέψη και με τη διάθεση, θα βλέπαμε πώς παίρνουμε πολλές ευλογίες από τον Θεό. Δηλαδή πολλές δυσκολίες που συναντούμε, οι οποίες κυρίως είναι εσωτερικές δυσκολίες, οφείλονται σε αυτό το θέμα, στο θέμα της κατακρίσεως, που τις περισσότερες φορές δεν είναι θέμα κακίας ή ζήλιας ή μνησικακίας, όπως αναφέραμε την προηγούμενη φορά, αλλά μια γενικότερη επιπολαιότητα και φλιαρία ζωής σε ένα πλαίσιο κουτσομπολιού, που όμως αυτό μας φθηρεί άδικα, τελείως άδικα. Και γι' αυτό θα αναφερθούμε πολλές φορές, θα το αναλύσουμε πολύ σύμφωνα και με τους λόγους των πατέρων μας, για να το καταλάβουμε, να μπει μέσα στο μεδούλι μας, να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Να δούμε λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τις θέσεις. Εδώ είναι μια συλλογή ουσιαστικά λόγων των πατέρων μας που αναφέρονται σε αυτό το θέμα. Με το ίδιο πνεύμα, λέει, όσοι ο Σιμεών ο νέος θεολόγος κάνει παρατηρήσεις σε ένα μοναχό που τον έλεγαν Αρσένιο, γιατί κατέκρινε κάποιον που έτρωγε. Το απόσπασμα είναι παραμένο το βίο του ουσίου, όπως το έγραψε ο Νικήτας στη Θάτος. Κάποτε, λέγει, επισκέφτηκα τον μακάριο φίλο του. Οι ιστορίες που θα πούμε είναι πολύ απλές, γι' αυτό είναι άμεσες και μπορούν να έχουν εφαρμογή και στη ζωή μας. Λοιπόν, κάποτε επισκέφτηκα τον μακάριο φίλο του. Ένας όμως από αυτούς είχε κάποια αρρώστια που χρειαζόταν να φάει κρέας και μάλιστα μικρών περιστεριών. Έτσι ο μακάριος και γεμάτος αγάπη Σιμεών διέταξε να ψήσουν τα πουλιά και να τα δώσουν σε αυτόν που τα είχε ανάγκη. Καθώς ο άρρωστος τα έτρωγε, κάποιος μοναχός Αρσένιος, που καθόταν στο ίδιο τραπέζι, τον κοιτούσε βλοσιρά. Ο μακάριος Σιμεών το πρόσεξε. Τότε θέλησε να τον διδάξει ότι πρέπει να προσέχει μόνο τον εαυτόν του και ότι τίποτε από τα φαγόσιμα δεν μολύνει τον άνθρωπο. Πάντα γάρ, καθώς λέγεται, καθαρά της καθαρής, και τίποτα δεν μπορεί να λερώσει την ψυχή από όσα μπαίνουν απ' έξω. Να, αυτή η κουβέντα, ξέρετε, της καθαρής καθαρά, τα καθαρά της καθαρής, Είναι πολύ σοφή κουβέντα. Είναι αρχή των πατέρων μας αυτή, πως αυτός που έχει καθαρή την ψυχή του, καθαρόν τον λογισμό του, βλέπει όλους καθαρούς, ακόμη και ακάθαρτοι να είναι. Δηλαδή η έννοια της κρίσεως μας για τον άλλον είναι πάρα πολύ σχετική, αλλά και ταυτόχρονα είναι και ένα βαρόμετρο που καταδεικνύει την εσωτερική μας κατάσταση. Τις καθαρίζει λοιπόν καθαρά και τίποτα δεν μπορεί να λερώσει την ψυχή του ανθρώπου όπως θα μπαίνουν απ' έξω. Θέλεις επίσης να δείξει στους ομοτράπεζους το ύψος της ταπεινώσης του για να μάθουν ότι υπάρχουν ακόμη οι παιδιά του Θεού που υπακούν και που είναι αληθινή εργά της αρετής. Εννοεί για τον Αρσένιο, θα το δούμε παρακάτω τι εννοεί. Λέει λοιπόν στον Αρσένιο, για ποιο λόγο αδερφέ δεν προσέχεις μόνο τον εαυτό σου και δεν τρως το φαΐ σου με ταπείνωση κοιτώντας μόνο το πιάτο σου, αλλά παρατηρείς αυτόν που τρώει το κρέας επειδή το ζητεί αρρώστια του, κουράζοντας έτσι το νου σου. Τι απλή κουβέντα, δες τι λέει εδώ. Γιατί δεν προσέχεις μόνο τον εαυτό σου? Είναι αυτό που λέμε πολύ απλά, κοίτα τον εαυτό σου. Αυτό όμως να το πούμε στον εαυτό μας. Γιατί μας πιάνει αυτή η ανησυχία και πρέπει να παρατηρούμε τις ζωές των άλλων? Να τις σχολιάζουμε, να τις κουτσομπολεύουμε, να τις μελετούμε. Για ποιον λόγο, ποια είναι η ωφέλειά μας? Αυτό το ερώτημα το οφείλουμε στον εαυτό μας. Γιατί ασχολούμαστε με τις ζωές των άλλων και δεν ασχολούμαστε με τη ζωή του εαυτού μας? Δεν ασχολούμαστε τον εαυτό μας? Και αυτό όχι εγωκεντρικά, είμαι αδιάφορος για τον άλλον, γιατί το να ασχολούμαι με τη ζωή του άλλου δεν είναι ενδιαφέρον, αλλά είναι μια διάθεση να συγκρίνω τη ζωή με τον άλλον ή να απενοχοποιήσω τον εαυτό μου ή τέλος πάντων πολλά μπορούμε να βρούμε. Και αυτό τι λέει, φέρνει παρακάτω, φέρνει, κουράζει το νου μας, κουράζουμε το νου μας. Γιατί αρχίζουν διάφορων μορφές σκέψεις. Λέει, νομίζεις πως τον ξεπερνάς την ευσέπεια επειδή εσύ τρως λάχανα και σπέρματα της γης και όχι όπως οι αετοί, περιστέρια και πέρδικες? Σου λέει, κοίταξε, δεν είναι το τι τρως και ούτε η αρετή προσμετράται με αυτόν τον τρόπο. Κινηστή, κοιτάξτε που διανύουμε τώρα, δεν είναι για να κρίνει την αγιότητά μας ή την αρετή μας, αλλά η νηστεία είναι μια θεληματική πράξη να ενεργοποιήσουμε την καρδιά μας σε ένα άλλο επίπεδο και σε μια άλλη διάσταση. Η νηστεία δεν δικαιώνει από μόνη της τον άνθρωπο, αλλά μελετάται το κίνητρο για το οποίο νηστεύει ο άνθρωπος. Είναι μια διαμαρτυρία, αν θέλετε, της ύπαρξής μου που λέω ούκ επάρτο μόνο ζήσετε ο άνθρωπος. Είναι μια αντίσταση σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ταυτιστεί με το φαγητό και έχει νεκρωθεί το πνεύμα του. Είναι μια προσπάθεια, ταπεινώνοντας το σώμα, να ταπεινώσουμε και το φρόνημά μας και να έχουμε μια εσωτερική συστολή, να καταλάβουμε το μέτρο μας δηλαδή. Πώς εκφράζεται αυτό? Εάν στερήσω το στομάχι μου από τροφή και νιώσω τον κόπο και τον πόνο, διαπιστώνω και τα όρια μου. Διαπιστώνω και την αδυναμία μου για να μπορέσω να καταλάβω ότι να αυτός είμαι. Λίγο να μην φάω, έχω εξασθενήσει. Που το παίζω μάγκας, που το παίζω δυνατός. Ασήμαντος είμαι. Για να καταλάβω και το μέτρο μου και να στραφώ εκεί από όπου έχω την ανάγκη. Αλλά επειδή δεν έχω συνειδητοποιήσει αυτή την αλήθεια, ποιο είναι το μέτρο μου και ποιος είναι ο λόγος ο οποίος νηστεύω και νιώθω ότι καταπιέζομαι από αυτό που κάνω, προσπαθώ να βρω μία διέξοδο στην καταπίεσή μου ασχολούμενος με τους άλλους. Ουσιαστικά είναι ασχόλησή μου με τους άλλους με κάθε τρόπο, είναι μια προσπάθεια διεξόδου της δικής μου δυσκολίας, της δικής μου δυσλειτουργίας, της δικής μου αποτυχίας. Και όμως αυτό δεν μου λύνει το πρόβλημα, αλλά ταλαιπωρεί το νου μου. Δεν άκουσες, λέει, τον Χριστό να λέει ότι ούτε εισερχόμενα από το στόμα κινεί τον άνθρωπο, αλλά τα εκπορευόμενα εξ αυτού? Δηλαδή αυτό που δηλώνει τον άνθρωπο είναι αυτό που βγαίνει από την ύπαρξή του. Δηλαδή από τον λόγο του, από τη συμπεριφορά του, από την έκφρασή του, είναι αυτό που δηλώνει ουσιαστικά τον άνθρωπο, όπως λέει πορνείες, μοιχείες, φόνη, φθόνη, πλεονεξίες κλπ. Μήπως, λέει, δεν είσαι λογικός και δεν βλέπεις και δεν σκέφτεσαι με γνώση, και όμως τόσο ασύνετα για σένα κατέκρινες αυτόν που τρώει, επειδή τάχα λυπήθηκες για το σφάξιμο των πουλιών και εξέχασες αυτόν που είπε «Ο μη αισθείων των αισθείων τα μη κρινέτο». Ξέρετε, η γραφή αν την μελετούσαμε είναι τόσο ξεκάθαρη και δίνει τα πάντα, τα τοποθετεί. Λέει αυτός που δεν τρώει να μην κρίνει αυτόν που τρώει. Εμείς μένουμε στην εντολή της νηστείας μόνο, αλλά δεν κοιτούμε πώς την κάνουμε σωστά. Και αυτό είναι το κύριο. Εμείς λέμε ότι να, είδες, τρώει κρέας ο άλλος. Αλλά δεν ακούσαμε και το λόγο του Κύριου που λέει «Ο μη αισθείον το αισθείον τα μη κρινέτο». Σου λέγω να φας και εσύ από αυτά. Και μάθε, θυμήθηκα τώρα μια ιστορία, ελπίζω να μην εδώ αυτοί οι άνθρωποι. Ήρθε ένα ζευγάρι νεαρό και μου λένε «Πάτερ, με έπνιξε αυτός, μου κατηγόρησε γιατί έφαγα μια πάστα Παρασκευή». Και του λέω «Φίλε, ήταν η Σαρακοστή, κάθε Παρασκευή μέχρι τα Χριστούγεννα τρως πάστα», του λέω. «Και θα βάζεις μετάνοια στη γυναίκα σου». Λοιπόν, λέει, σου λέγω να φας και εσύ από αυτά και μάθε ότι περισσότερο λυπήθηκες από το λογισμό παρά να έτρωγες τα περισσότερα. Δέστε, σου λέγω να φας και εσύ από αυτά και μάθε ότι περισσότερο μολύνθηκες από το λογισμό παρά αν έτρωγες τα περιστέρια. Είδατε, ο λογισμός μας μολύνει περισσότερο. Μην παρεξηγήσετε και νομίζετε ότι είπαμε όχι νηστεία προς Θεού. Μιλούμε για το σωστό τρόπο νηστεία. Μην βγείτε έξω στα γυράδικα κατευθείαν τώρα. Ίσα-ίσα, όσοι μπορείτε κάνετε και αλλάζετε την νηστεία ακόμη καλύτερα. Να καταλάβετε, αύριο έχουμε προγιασμένη. Και το όταν είναι απογευματινή προγιασμένη, είναι καλό όλη μέρα να είναι νηστικός ο άνθρωπος. Για να καταλάβει ότι στερούμε, αδειάζω απ' όλα για να υποδεχθώ τον Χριστό. Μιλούμε για ένα άλλο πρόβλημα, τώρα είναι κατάκριση. Στη συνέχεια της διηγήσεως αναφέρεται ότι ο Άγιος Σιμεών για να τιμωρήσει τον Αρσένιο τον υποχρέωσε να φάει και αυτός περιστέρια. Τότε ο μοναχός πιστεύοντας ότι υπακού είναι ανώτερα από την νηστεία, και εδώ είναι η ταπείνωση, ή κάποιος μπορούσε να αντιδράσει, να θυμώσει. Έβαλε μετάνοια και άρχισε να τρώει με δάκρυα στα μάτια. Δεν ξέρω το παλικάρι τρώγε με δάκρυα την πάστα. Μπορεί να το άρεσε κιόλας. Γιατί μου είπε, μπορώ να τη συνεχίσω και μετά. Λοιπόν, όταν ο Σιμεών βεβαιώθηκε ότι η ταπείνωση και η υπακοή του Αρσενίου έγινε φανερή, του σύστησε να μην καταπιεί το κρέας που μασούσε ακόμη, αλλά να ταυτίσει. Ο Αβάς Ισαΐας συνιστά επίσης να μην προσέχουμε αν οι άλλοι ζουν με αμέλεια. Κοιτάξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην οικογένειά μας, στην εργασία μας, στην εκκλησία, έξω στον δρόμο. Από τη στιγμή που το τηρήσουμε αυτό, να μην ασχολούμαστε πώς ζουν οι άλλοι, είναι μεγάλη ελευθερία. Και αυτό είναι αγάπη για τον άλλον. Γιατί ο άλλος δεν υπάρχει μόνο για να τον κουτσομπολεύουμε. Δεν υπάρχει μόνο να ασχολούμαστε με τη ζωή του, με περιέργεια. Αλλά υπάρχουμε να κοινωνούμε μεταξύ μας, αγαπητικά. Είναι εντυπωσιακό όταν λες αυτό στον άνθρωπο και εμείς τον εαυτό μας αν το πούμε και μετά λέμε, και τι θα λέμε. Φανταστείτε πόσο γεμάτη είναι η ζωή μας από κουτσομπολιά. Πόσο γεμάτη είναι η ζωή μας να ασχολούμαστε με τρίτους. Και αν δεν σχολιάσουμε τρίτους δεν έχουμε τι να πούμε. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό. Αν κάνεις τα έργα σου, λέγει, με ταπεινοφροσύνη, ως αν να είσαι ανάξιος, τότε ο Θεός τα δέχεται. Αν όμως ανεβούς στην καρδιά σου λογισμοί και προσέξεις, δέστε τι λέει ο Μωσέ, ως αν ανάξιος, ό,τι κάνουμε γίνεται εκτός των Θεό όταν έχουμε συνέστηση της αδυναμίας μας και δεν πιστεύσουμε πως αυτό που κάνουμε μας δικαιώνει, γιατί μπορεί να πέσουμε στην πλάνη της καινοδοξίας. Γιατί αυτό που μας δικαιώνει είναι αυτό που όλοι το ήθος του Πατέρα μας βγαίνει. Πάρα πολύ όμορφο είναι αυτό που διαβάζουμε στην Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, στην ευχή της αναφοράς όταν ο ιερέας στην στιγμή του καθαγιασμού επικαλείται από τον Πατέρα το Άγιο Πνεύμα για να έρθει να καθαγιάσει τα τίμια δώρα. Λέει ο ιερέας, «Ου δια τας δικαιοσύνας ημών, ου γαρεποιήσαμε τι αγαθόν επί της γης». Αυτό είναι ήθος. Αυτό το ήθος είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, να ξέρουμε ότι έτσι λειτουργεί ο Θεός στην καρδιά μας. Από τη στιγμή που ξεθαρέψουμε και πιστέψουμε πως κάτι γίναμε με έναν αδιόρατο εσωτερικό λογισμό καινοδοξίας, αυτό ήδη σκοτώνει τη χαρά του Θεού. Αυτό είναι συνείδηση, να το συνειδητοποιήσουμε ότι πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που έχει αυτή την αίσθηση. «Ου γαρεποιήσαμε τι αγαθόν επί της γης». Ου δια τας δικαιοσύνας ημών, αλλά δια τα ελέη σου. Αυτό ορίζει την πνευματικότητα ενός ανθρώπου. Αυτό είναι όριο της μετανοίας, αυτό είναι αρχή αγιότητος. Λέει λοιπόν, να μην ασχολούμαστε. Αν όμως, λέγει, ανεβούν στην καρδιά σου λογισμοί και προσέξεις ότι ο άλλος κοιμάται ή ζει με αμέλεια, τότε ο κόπος είναι μάταιος. Κάτι ανάλογο μας λέει και ο Νικήτας στη Θάτος, με το να τονίζει ότι ακαθαρσία καρδιάς και λέρωμα ψυχής δεν είναι μόνο το να μην είναι κανείς καθαρός από σκέψεις γεμάτες πάθη, αλλά και το να καμαρώνει για τα κατορθώματά του, να υπερηφανεύεται για τις αρετές του και να κατηγορεί τους αδελφούς για τεμπελιά και αμέλεια. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι μολυσμός καρδιάς. Αυτό είναι ο ίδιο με την πορνεία, ίδιο με την μοιχεία. Και γι' αυτό το λόγο, όταν κανείς κατακρίνει, πιο εύκολα πέφτει στα σαρκικά αμαρτήματα. Γιατί είναι η συνέχεια της αμαρτίας, είναι η εκδήλωση της βρωμιάς που βγαίνει παρά έξω. Σχετικά με το θέμα αυτό αναφέρεται κάποιος άλλος γέροντας: να μην κρίνεις τον πόρνο, έστω κι αν εσύ ζεις με σοφροσύνη, γιατί διαφορετικά κι εσύ παραβαίνεις τον νόμο και ο άλλος. Δηλαδή ουσιαστικά ταυτίζομαι με αυτή την αμαρτία, φορτώνω την αμαρτία του ανθρώπου του άλλου. Ακόμη πιο γενικά ο Μακάριος ο Αιγύπτιος μας λέγει: πρέπει οι χριστιανοί να αγωνίζονται για κάθε πράγμα και να μην κρίνουν κανένα στο ελάχιστο, ούτε την πόρνη που στέκεται μπροστά τους, ούτε τους αμαρτωλούς ή όσους παρεκτρέπονται. Αντίθετα, πρέπει να κοιτούν όλους με απλή διάθεση και με καθαρό μάτι. Απλή διάθεση και καθαρό μάτι σημαίνει δεν έχω καμία σκέψη. Δεν εσωτερικεύω αυτό που βλέπω. Το βλέπω και δεν το βλέπω. Είναι απλό αυτό να το κάνουμε, ξέρετε. Αυτό ελευθερώνει την καρδιά. Τη δροσίζει. Δίνει μια άβρα στην καρδιά. Δίνει μια δροσιά στην ψυχή μας. Να το καταλάβουμε αυτό. Βλέπουμε και δεν βλέπουμε. Γιατί μας ενοχλεί το λάθος του άλλου? Γιατί τόσο πολύ μας ταλαιπωρεί? Γιατί μας ταράσει? Γιατί μας γίνεται θέμα? Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Αντίθετα, λέει, πρέπει να κοιτούν όλους με απλή διάθεση και με καθαρό μάτι. Για να είναι όμως η συμπεριφορά αυτή φυσική και μόνιμη, πρέπει ο χριστιανός να μην περιφρονεί κανένα, ούτε να ερευνά ή να συχαίνεται ή να κάνει διακρίσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Δέστε πώς το περιγράφει, σοφός. Να μην περιφρονεί, εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Συνεχίζει όμως και λέει, ούτε να ερευνά. Να αναλύουμε τον άλλον, να αναλύουμε τη συμπεριφορά του, να αναλύουμε το λάθος του. Αυτό είναι πραγματικός θάνατος. Ας γίνουμε χαζοί. Όταν γίνεις χαζός θεληματικά και δεν ασχολείσαι με τον άλλον, αν κάτι θα σου δώσει ο Θεός, θα σου δώσει με σοφία ο Θεός. Δεν χρειάζεται να πειλατεύεις την ύπαρξή σου και να πέφτεις σε κατάκριση. Αν αποκτήσεις εσωτερική απλότητα και έχεις καθαρό μάτι, δηλαδή προσεγγίζεις τον άλλον με αυτή τη διάθεση, αν είναι κάτι που πρέπει να γίνει, ο Θεός θα σε φωτίσει. Και θα γίνει χωρίς να υπάρξει ταραχή και ένταση. Παράδειγμα, ένας άνθρωπος δικός σου σε αδικεί. Μην ψάχνεις detective. Μην ψάχνεις τηλέφωνα. Μην τρέχεις από εδώ και από εκεί. Μην προσπαθείς να ερμηνεύσεις συμπεριφορά. Όταν εγώ ζηλεύω τον άλλον, είμαι μειονεκτικός ή καχύποπτος ή ανασφαλής, τι κάνω? Προσπαθώ να ερμηνεύσω τον άλλον. Από τη στιγμή εκείνη η ερμηνεία είναι γεμάτη κατάκριση. Γιατί ναι, αυτό έκανε αυτό, είναι έτσι, έτσι και έτσι. Έκανε το άλλο, είναι έτσι και έτσι. Αχ, μια ζωή αδικούμε, μια ζωή μου κάνει έτσι. Και πρέπει να λύσει το θέμα, πρέπει να συζητήσουμε. Και αρχίζει μετά τη συζήτηση ένταση καυγάς και χωρισμός. Εάν το αφήσουμε απλότητα και προσευχή και καλό λογισμό για τον άλλον, εξάπαντος ο Θεός θα δώσει μια λύση, πολύ σύντομη και πολύ απλή, χωρίς όλη αυτή τη φασέρα που υπέστημε. Έτσι κάνει ο Θεός. Συμπαθεί πολύ ο Θεός αυτές τις ψυχές που έχουν αυτή την απλότητα. Απλότητα είναι αυτό το πράγμα. Να μην θέλω να ερμηνεύσω τον άλλο. Το να ερμηνεύσω τον άλλο σημαίνουν πολλά πράγματα μέσα μου. Όταν λοιπόν εγώ θέλω να ερμηνεύσω τον άλλο, αν μου φέρθηκε καλά και να καταλάβω τη συμπεριφορά, δεν έχω αγάπη. Γιατί ο άλλος τον βλέπω σαν απειλή. Και αυτό που του δείχνω καλή συμπεριφορά, κάποιο στη δύσκολη στιγμή θα μεταλλαχθεί. Θα γεννήσει μια σκληρότητα. Δηλαδή, τον αγαπώ και είμαστε καλά, όταν δεν με αδικεί ποτέ, και εγώ εντάξει, το ανταποκρίνω σε αυτό το πράγμα. Δεν έχει αξία αυτό, δεν έχει χάρη αυτό το θέμα. Όλοι είμαστε αδύναμοι, όλοι θα κάνουμε λάθη, όλοι θα αδικήσουμε. Αυτό είναι, ας το πούμε, η πτώση μας, η φύση μας. Αλλά τα άλλα δεν είναι στη φύση μας. Γιατί λοιπόν να ερευνήσω τον άλλο? Από τη στιγμή λοιπόν που ενοχλούμε από τη συμπεριφορά του άλλου, την πραγματική ή φανταστική, σημαίνει και η καρδιά μου δεν είναι καθαρή έναντι του άλλου, δεν είναι τοποθετημένη θετικά έναντι του άλλου. Ανησυχώ ότι ο άλλος μπορεί να μην εντάξει μαζί μου. Αυτό σημαίνει ότι και η καρδιά η δική μου δεν εντάξει. Ότι και προβάλλω στον όλο αυτό που έχω μέσα μου. Δηλαδή δεν είμαι διατεθειμένος να ξεπεράσω κάτι θα μου κάνει ο άλλος. Άρα η καρδιά μου τι στοιχεία έχει? Έχει μια στενή έννοια δικαιοκρισίας και δικαιοσύνης. Του να ανταποδώσω τα ίσα και η σχέση μας δεν είναι μέσα σε αυτό το ζύγι. Τι χάρη έχει αυτό το πράγμα? Δεν έχει χάρη αυτό το πράγμα. Και έτσι οι περισσότεροι βασανιζόμαστε σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό ίσα ίσα ένας δείκτης να δω ότι η καρδιά μου δεν έχει πλούτο. Δεν έχει επιοίκεια. Δεν έχει διάθεση να αγκαλιάσει και να συγχωρέσει αυτόν. Γιατί τον άλλο για το λάθος που μπορεί να κάνει, την αδικία που μου έχει καταφέρει εναντί μου. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή η καρδιά μου δεν είναι πλούσια, μπαίνω σε διαδικασία να θέλω να ερμηνεύω τον άλλο. Και τι να κάνω παρακάτω? Ή να συχαίνεται ή να κάνει διακρίσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο χριστιανός λοιπόν πρέπει να μην περιφρονεί κανέναν, ούτε να ερευνά ή να συχαίνεται ή να κάνει διακρίσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Αν δεις κανένα με ένα μάτι, να μην τον ξεχωρίζεις στην καρδιά σου, αλλά να το θεωρείς ως υγιή. Αν είναι κουλός, δες τον ως αρτιμελή. Κοίτα τον κουτσό σε ευθυτενή και τον παράλυτος γερό. Καθαρότητες καρδιάς είναι το να δεις αμαρτωλούς ή αρρώστους και να νιώθεις για αυτούς συμπάθεια και ευσπλαχνία. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Τα άλλα όλα είναι κουραφέξαλα. Χριστιανικά κουραφέξαλα. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Αν δεις κάποιον αμαρτωλό, δες τον ως αναμάρτητο. Μην αφήσεις την καρδιά σου, επειδή είσαι έξυπνος και εύστροφος. Δεν είναι κατά Θεόν αυτή η ξυπνάδα και η ευστροφία. Δες τον κουλό ως αρτιμελή και το μονόφθαλμο σαν να δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αυτό λέει είναι η καθαρότητα καρδιάς, το να δεις αμαρτωλούς ή άρρωστους και να νιώθεις γι' αυτό συμπάθεια και ευσπλαχνία. Δηλαδή να μην δεις αρνητικά αυτόν τον άνθρωπο, να μην αμέσως αποτυπωθεί μέσα σου ένα σχήμα και ένας λόγος και μια ταμπέλα για τον άλλον άνθρωπο. Αυτό πνίγει την καρδιά, δεν δείχνει χάρη. Δείχνει ότι η καρδιά μας δεν έχει Θεό. Ο άνθρωπος που έχει Θεό έχει άνεση, απλότητα, αμεσότητα και επίοικια και ευσπλαχνία για τον άνθρωπο αυτό. Βεβαίως εύκολα αυτό μπορούμε να το έχουμε για ανθρώπους που δεν μας πολύ απασχολεί, γιατί δεν είναι στην καθημερινότητά μας. Αν και αυτό πάλι έχει κόπο. Δεν είναι εύκολο. Πολύ περισσότερο όμως για αυτούς που καθημερινά είμαστε μαζί τους. Δηλαδή όταν ο Θεός σου δώσει ένα σύντροφο, στον έδωσε για αυτού του είδους την άσκηση. Είναι ιδιότροπος, μην το βλέπεις ως τέτοιο. Είναι δυσκολεμένος, είναι μέσα στην αρρώστια του, είναι μέσα στην αμαρτία του, μην το δεις ως τέτοιο και συμπάθησέ τον. Όταν γίνει κάτι τέτοιο εμείς πού επικεντρωνόμαστε? Στο λάθος του άλλου, το οποίο μας ενοχλεί. Γιατί είμαστε επικεντρωμένοι στον εαυτό μας και λέμε πω πω τι υφίστασε, πώς περνάς με αυτόν τον άνθρωπο. Τι σημαίνει το κέντρο μας, πού είναι ο εαυτός μας? Πώς λέγεται αυτό? Εγωισμός, δεν λέγεται? Να το πολεμήσουμε αυτό. Μα ο Θεός μου έδωσε άνθρωπο να γλυκαθώ με τον έρωτα, να ξεγελαστώ για να μάθω να βγαίνω από τον εαυτό μου. Αυτή είναι η άσκηση αγάπης. Να μην σαν πρώτο στάδιο κοιτώ μόνο τον εαυτό μου. Να πάω παραπέρα. Και στη συνέχεια, τι σημαίνει αγάπη? Εάν όμως το κέντρο μου είναι ο άλλος, θα τον πονέσω, θα τον συμπαθήσω. Είναι πολύ ξεκάθαρο, το είπαμε πολλές φορές αυτό το παράδειγμα. Πώς κάνει η μάνα με το παιδί? Η μάνα ελάχιστες φορές θα σκεφτεί τι υφίσταται ήδη. Όταν είναι τσαντισμένη από τον άντρα, θα εκτονωθεί και θα κατηγορεί τους πάντες και τα πάντα. Αλλά όταν είναι καλά, όταν το παιδί της δεν νοιάζεται ότι αδικείται ίδια, αλλά πονάει για το παιδί της. Είναι η πιο αυθεντική αγάπη, λογικά. Τι κάνετε, συμπαθεί το παιδί στη δυσκολία, θα το δικαιολογήσει. Θα βρει τρόπο τέλος πάντων να δώσει ελπίδες. Θα το καταδικάσει. Για αυτήν την αγάπη να έχουμε. Συνεχίζει λοιπόν, Το να κρίνουμε ή να κατακρίνουμε δεν είναι δουλειά δική μας, αλλά μόνο του Θεού που είναι ο μεγάλος κριτής. Ξέρει τις καρδιές μας και γνωρίζει τα κρυφά πάθη της φύσης μας. Δηλαδή ουσιαστικά και η κρίση δική μας δεν είναι αληθινή, γιατί κρίνουμε αυτό που βλέπουμε. Τα κίνητρα, την διάθεση, τις προϋποθέσεις, την προϋστορία ενός άνθρωπου δεν την γνωρίζουμε. Ουσιαστικά δεν γνωρίζει την καρδιά του. Ο Κύριος δεν θα κρίνει τις πράξεις μας, θα κρίνει την καρδιά μας. Γι' αυτό δύο άνθρωποι που κάνουν τα ίδια πράγματα, τα ίδια σφάλματα, τις ίδιες αμαρτίες, δεν είναι ενώπιον του Θεού το ίδιο. Ο ένας μπορεί να είναι Άγιος και ο άλλος αμαρτωλός, παρόλο που κάνουν τα ίδια. Γιατί αυτό που κοιτά ο Χριστός μας, ο Θεός, είναι η ουσία μας, την καρδιά μας κοιτά. Γι' αυτό αν θέλετε κάντε αυτή την άσκηση. Όταν δείτε κάποιον να κάνει διάφορα πράγματα, μπορεί να είναι ο σύντροφός σας, μην κρίνετε αυτό που κάνει. Δέστε ποια είναι η ουσία αυτού του ανθρώπου. Έχει προϋποθέσεις καλές, αυτό δουλέψτε. Πολλές φορές κολλάμε σε αυτά τα εξωτερικά πράγματα που γίνονται γιατί είμαστε αδύνατοι, ανισόρροποι, ξέρω πως, τι είμαστε. Νιώθουμε αδικημένοι και λέει, μα μου είπες αυτό, μου κάνεις αυτό, μα κάνει αυτό, κάνει το άλλο. Θες βρε παιδάκι μου την ουσία αυτού του ανθρώπου. Μπορεί να έχει πολύ καλή καρδιά και να μην σχετίζεται αυτό που έκανε με την ουσία του, αλλά να είναι η κράση του τέτοια. Να μην μπορεί να αντιστέκεται σε κάποια πράγματα. Λοιπόν, δες αυτή την ουσία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μπορούμε να βλέπουμε την καρδιά ενός ανθρώπου. Την ουσία ενός ανθρώπου. Δεν την κοιτούμε, γιατί είμαστε ζαλισμένοι στα εξωτερικά. Είμαστε τόσο γρήγοροι και βιαστικοί, φουριόζοι. Όταν γίνει κάτι και αμέσως ενοχλούμεθα. Ξέρεις τι μου έκανε, κάτσε. Και πριν σου κάνει αυτό και μετά από αυτό. Κάτσε ήρεμος. Ησύχασε, μην ακούς μόνο αυτό που έπαθες, που νιώθησε και λες και χάλεσε ο κόσμος όλος και να απογύρισε η γη, αλλά δες την ουσία ενός ανθρώπου. Ησύχαζε, δες τα κίνητρά του, τις δυνατότητές του. Λοιπόν, και λέει, συνεχίζει λέει, αλλά μόνο ο Θεός είναι ο μεγάλος κριτής που ξέρει τις καρδιές μας και γνωρίζει τα κρυφά πάθη της φύσης μας. Λέει, ποιος μπορεί να καυχηθεί ότι έχει αγνή καρδιά? Ή ποιος πάλι μπορεί να τολμήσει να πει καθαρός ή μία από αμαρτιών? Λοιπόν, ουσιαστικά λοιπόν, μα όλοι είμαστε κατάδικοι. Όλοι είμαστε μέσα στην αμαρτία. Ουδείς καθαρός απορρίπου. Κανείς δεν είναι καθαρός απορρίπου, έστω και μία μέρα είναι η ζωή του, λέει. Επομένως, τι να καυχηθούμε? Με ποιο κριτήριο? Εντάξει, στα κοσμικά κριτήρια υπάρχουν νόμοι. Βάσει αυτής της αρχής μπορεί να πούμε ποιος είναι καλός και κακός. Όταν έχουμε συνείδηση του ποια είναι η φύση μας και φάγαμε και κάποια χρόνια στην πλάτη που κάναμε τόσα λάθη, πώς μπορούμε να ισχυριστούμε ότι είμαστε καθαροί για να κρίνουμε τον άλλο ακάθαρτο? Είναι τόσο απλά. Αυτό ελευθερώνει την καρδιά. Πιστέψτε το, ελευθερώνει την καρδιά αυτό. Δηλαδή, φέτος, αν πάρουμε μόνο αυτό από τη συνάντηση και το δουλέψουμε με αυστηρό το καθένα στη ζωή μας, να πάψουμε, να το βουλώσουμε. Πρώτα με το στόμα, με το μυαλό, με την καρδιά. Να μην βγάζουμε τίποτα αρνητικό για κανένα. Καμία κρίση. Καμιά καταδικαστική απόφαση. Να γίνουμε κουτί σε αυτό. Έξυπνοι σε όλα τα άλλα, εκτός από αυτό. Θα δείτε πόσο χάρη Θεού θα πάρουμε όλοι. Λοιπόν, να μην βγάζουμε λοιπόν καταδικαστικές αποφάσεις βιαστικά και αβασάνιστα για όσους πέφτουν σε παραπτώματα. Έστω και αν ακόμη φτάσουν στα έσχατα της κακίας ή ερημωθεί η ψυχή τους από αρετή ή εξαφανιστεί φαινομενικά όλη η άριστη κατάσταση της φύσης τους. Όπως κανείς δεν πρέπει να κρίνει, έτσι δεν πρέπει να καταλαλεί έστω και αν λέει την αλήθεια. Ο ίδιος ο Άγιος μας διδάσκει, δεν πρέπει κανείς να λέει το παραμικρό για έναν αδελφό που είναι απόν με σκοπό να το διαβάλει, γιατί αυτό είναι καταλαλιά, έστω και αν τα λεγόμενά του είναι αληθινά. Να το διαβάλει δεν είναι να το συγκοφαντήσει, είναι να τον εκθέσει. Γιατί τον διαβάλει για μας σημαίνει να λέω κάτι ψεύτικο. Όχι, και αληθινό να λέγει. Αλλά δεν πρέπει να λέμε για να μην εκθέτουμε τον άλλο. Λέει σε ένα λόγο το Άγιο Χρυσόστομος και είναι πολύ βασικός. Λέει να μην διομοσιοποιούμε την αμαρτία του άλλου. Για δύο λόγους. Γιατί ο άλλος θα γίνει σκληρότερος τότε. Γιατί εφόσον εκτεθεί, σου λέει δεν μετράω τώρα ό,τι και να κάνω, άρα προσπαθεί να φανεί με το να κάνει χειρότερα πράγματα. Και για δεύτερο λόγο λέει, με τη μία έκθεση του δίνεις χρόνο μυστικά ο ίδιος εσωτερικά να αλλάξει.
Εμείς νομίζουμε ότι βάσει της ειλικρίνειας, ότι εμείς πλέον πρέπει να δημοσιοποιούμε όλα για να παραδειγματιστούν οι άνθρωποι και είμαστε ειλικρινείς ή δεν είμαστε τέλος πάντων. Ειλικρίνεια τι είναι, πολύ βαθύτερη έννοια. Δεν είναι να πω κάτι που έγινε δεν έγινε. Ειλικρίνεια είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και αφορά πόσο η καρδιά μας είναι ειλικρινής με τον εαυτό της και με τους άλλους, δηλαδή ποιες είναι οι διαθέσεις της καρδιάς μας. Κάποιος μπορεί να έχει κάκι στη διάθεση, γι' αυτό εκθέτει τον άλλο, παρόλο που λέει αλήθεια. Είναι ειλικρινή αυτό. Κάποιος να έχει κάλλη στην διάθεση και να κρύβει τα παραπτάματα κάποιου και να τον εκθέσει όλες τις προϋποθέσεις. Είναι ειλικρινή αυτό. Είναι λεπτά πράγματα. Να το τονίσουμε, όλα εξαρτώνται από τι είδους καρδιά θέλουμε να έχουμε. Είναι αυτό που λέει ο Αββάς Μακάριος, για να σωθείς πρέπει να αποκτήσεις καρδιά. Και αυτό εμάς μας λείπει. Λοιπόν, να μην εκθέτουμε λοιπόν τον άλλον άνθρωπο, έστω και αν είναι αλήθειες. Αυτό το λάθος εξομολογητικά το έκανα πάρα πολλές φορές εγώ. Ο χαρακτήρας μου, ο παρορμητισμός μου. Λέω πράγματα και δεν είναι, είμαι και παπάς και κάνω ζημιά σε ανθρώπους. Και τότε παίρνει ο άλλος και λέει παπάς. Και τι γίνεται. Και όλοι μαθαίνουν αυτό το παραμύθι. Και τώρα λένε κάποιοι που με ξέρουν για κατάκριση μας, μιλάει ποιος αυτός. Ναι, είναι λάθος. Να το κόψουμε αυτό το παραμύθι. Και αν έχουμε και μια ευθύνη παραπάνω, ακόμη περισσότερο. Να γίνουμε χαζί, ρε παιδί. Είναι ελευθερία αυτό το πράγμα. Και είδα, κάνοντάς το κάποιες μέρες, όλοι αλλοιώθηκαν γύρω μου και πάβαν να κατακρίνουν και όλοι. Άρα εγώ ήμουν η αιτία. Μέσα σε ένα, δεν ξέρω, σε ένα πλαίσιο να δείξουμε και ένα στραβό ή το καλό, δεν οφείλει όμως αυτό. Σας το λέω εμπειρικά. Εκτίθεμαι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Να μην λέμε σε κανένα τίποτα και για κανέναν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν αρκεί δηλαδή να μην κρίνει κανείς τον αδελφό που πέφτει σε κάποιο παράπτωμα, αλλά πρέπει και να εμποδίζει τους άλλους όσο του είναι δυνατόν να αντιληφθούν το παράπτωμά του. Έτσι και τον αδελφό βοηθεί. Καταρχήν να σας πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Όταν προσέχουμε και δεν λέμε τίποτα για κανένα, πέρα του ότι δεν μεταφέρουν κατάκριση, γεννούμε ένα αίσθημα εμπιστοσύνης και ασφάλειας στον άλλο. Ο άλλος εμπιστεύεται περισσότερο, δεν λέει πράγματα και σε παίρνει και στα σοβαρά. Και όταν ο άλλος σε παίρνει στα σοβαρά, δεν είναι ότι θα πει είναι καλός αυτός, αλλά αναγκάζεσαι και εσύ να γίνεις σοβαρός, σε εμπνέει. Ξέρετε, το πώς μας βλέπει ο άλλος μας εμπνέει στην Α ή στη Β κατάσταση. Αν λοιπόν ο άλλος σε πάρει στα σοβαρά, αναγκάζεσαι και εσύ να γίνεις σοβαρός με τον εαυτό σου. Άρα, με το να μην λέμε κάτι και να έχουμε σεμνότητα με την ουσιαστική έννοια, δηλαδή να τιμούμε τον κάθε άνθρωπο, τότε αυτόματα και εμπιστοσύνη γεννούμε στον άλλο και άρα οικοδομούνται σχέσεις ουσίας, αλλά ταυτόχρονα μας βλέπει ο άλλος με σοβαρότητα και γινόμαστε κι εμείς κατ' ουσίαν ουσιαστικοί και σοβαροί με τον εαυτό μας. Πάμε παρακάτω. Δεν αρκεί δηλαδή να μην κρίνει κανείς τον αδελφό που πέφτει σε κάποιο παράπτωμα, αλλά πρέπει και να εμποδίζει τους άλλους όσο του είναι δυνατόν να αντιληφθούν το παράπτωμά του. Έτσι και τον αδελφόν να εμποδίζει τους άλλους όσο είναι δυνατόν να αντιληφθούν το παράπτωμά του. Δηλαδή με τρόπο να αποφεύγουμε να δίνουμε δικαιώματα στον άλλον να πει πράγματα, να κατακρίνει. Και έτσι λέγει και τον αδελφό βοηθεί και τους άλλους προφυλάσσει από το ενδεχόμενο κίνδυνο να πέσουν στον πειρασμό της κατακρίσεως. Και τον αδελφό βοηθεί και άλλα. Ταυτόχρονα λέγει με τη συμπεριφορά του αυτή κινεί το έλεος του Θεού για τα δικά του αμαρτήματα. Και συνεχίζει ο Βάς ποιμένας και λέει κάτι πολύ όμορφο. Την ώρα λέει που σκεπάζουμε το παράπτωμα του αδελφού σκεπάζει ο Θεός ο δικό μας. Ο Νίλος Αγκύρας αργότερα μας λέγει «Σωστό είναι να μην φανερώνουμε το αμάρτημα των αδελφών μας αλλά όσο μας είναι δυνατό να το συγκαλύπτουμε και να τους διορθώνουμε με το να τους συμβουλεύουμε και τους δείχνουμε συμπάθεια». Να λοιπόν πώς γίνεται η διόρθωση. Σωστό είναι να μην φανερώνουμε το αμάρτημα των αδελφών μας. Αλλά όσο μας είναι δυνατό να το συγκαλύπτουμε και να τους διορθώνουμε με το να τους συμβουλεύουμε και τους δείχνουμε συμπάθεια. Δηλαδή η διόρθωση πότε γίνεται. Κάλυψε τον άλλον, μην τον εκθέσεις και διακριτικά και με συμπάθεια διόρθωσέ τον. Τότε γίνονται οι καλύτερες προϋποθέσεις να αλλάξει ο άλλος. Κλείνουμε την παράγραφο με δύο πολύτιμες συμβουλές σκέψεις του Αββά Ισαάκ του Σύρου. Δέστε τι λέει, πολύ δυνατές. Η πρώτη είναι, Είδατε η ιστορία της κατάκρισης πόσα περιλαμβάνει, πόσα πράγματα, πόσες πτυχές έχει, πόσα παρακλάδια έχει και πόσο αποκαλυπτική είναι αυτή η τοποθέτηση του πατέρα μας για τη δική μας ζωή. Γιατί σίγουρα κάποιος θα πιάσει. Δεν είναι δυνατό.
Λοιπόν, η πρώτη είναι να χαίρεσαι με αυτούς που χαίρονται και να κλαις με αυτούς που κλαίνε. Αυτό είναι το σημάδι της καθαρότητας. Με αυτούς που είναι άρρωστοι αρρώστησε, με τους αμαρτωλούς πένθησε, με αυτούς που μετανούν να χαίρεσαι.
Τέστε τι ώρα που το λέγει, λέει τα χαρακτηριστικά της καθαρότητας. Είναι εμείς με αυτόν που είναι στην αμαρτία, μπορεί να το συμπαθήσουμε, γιατί εντάξει, όταν είναι κάποιος χαμηλά μπορούμε να το δεχθούμε, όταν όλος χαίρεται μπορούμε να χαιρόμαστε. Δύσκολο.
Και λέει στη συνέχεια με αυτούς που είναι άρρωστοι αρρώστησε, δηλαδή να συμμετέχει στην κατάστασή τους, και αυτούς που μετανούν να χαίρεσαι. Και οι άγγελοι λέγει, τι λένε οι πατέρες μας, ότι χαρά γίνεται εν ουρανό επενή αμαρτωλό μετανούντι. Για έναν αμαρτωλό που μετανού γίνεται χαρά στους ουρανούς, λέει. Και μετά δεν σημαίνει απλώς αναφέρω τα λάθη μου, αλλά όταν αποφάσισα πλέον να γίνω άλλος άνθρωπος, αποφάσισα να στρέψω την καρδιά μου στον Χριστό και από αυτό να ορίζεται η ζωή μου. Και λέγει ο Αββάς Ισακ, γίνε φίλος με όλους τους ανθρώπους, αλλά μείνε μόνος με τα νοήματά σου. Τι ωραίο πράγμα, πω τι διάκριση έχει. Λέει, γίνε φίλος με όλους τους ανθρώπους, αλλά μείνε μόνος με τα νοήματά σου, που σημαίνει με όλους έχω σχέση και όλους αγαπώ, αλλά υπάρχει κίνδυνος να γίνει αυτό ένας κοινωνισμός και μια φιλία επιδερμική. Λίγη είναι μόνος με τα νοήματά σου, δηλαδή στην προσωπική σου αναζήτηση με τον Θεό, είσαι εσύ και ο Θεός. Και αν δεν τρέφεσαι έτσι, δεν μπορεί να είσαι και αληθινός φίλος με τον άλλο. Είναι απλώς μια ψυχολογική συμπεριφορά που στη συνέχεια θα και τις συγκρούσεις για τις ακόματα και στο τέλος θα γίνουν μαλλιά κουβάρια, θα χωρίσουμε. Λέγει, είναι μόνος με τα νοήματά σου. Κράτα την καρδιά σου στερεωμένη στα θεία νοήματα. Από όπου θα αντιλήσεις τη χάρη και τη δύναμη να είσαι φίλος με όλους. Γνήσια, αυθεντικά φίλος με όλους. Αλλιώς αν δεν έχεις κρατήσει αυτά τα νοήματα μέσα σου, αυτό το λόγο του Θεού μέσα σου, τότε η φιλία σου θα είναι μεροληπτική. Κάποιος θα συμπαθείς που ταιριάζεται, κάποιος θα τους περιφρονήσει ή θα διαφορήσει, θα είσαι απόμακρος. Λέει, γίνε φίλος με όλους τους ανθρώπους, αλλά μείνε μόνος με τα νοήματά σου. Μην γίνει η φιλία μια δαπάνη της εσωτερικής σου καταστάσεως, αλλά κράτα αυτή τη σχέση σου με τον Θεό καθαρή. Γίνε κοινωνός στα παθήματα όλων, αλλά στάσου με το σώμα σου μακριά από όλους. Κανένα να μην ελέγχεις και κανένα μην κατηγορείς για τη συμπεριφορά του, ούτε και τον πιο κακό. Δέστε τι λέει, το κάνουμε. Κανένα να μην ελέγχεις και κανένα να μην κατηγορείς. Το να ελέγξω κάποιον είναι κατάκριση. Μα δεν θα διορθώσω τον άλλον.
Αυτή είναι πάρα πολύ λεπτό θέμα αυτό. Νομίζω η απάντηση είναι σε αυτό το θέμα η ίδια η καρδιά μας εκ του αποτελέσματος μας μαρτυρεί αν πράξουμε σωστά ή όχι. Όταν δούμε κάτι να επέβουμε ή όχι, μας ρωτά ο άλλος να επέβουμε ή όχι, μας ζητούν ίσως το λόγο σε κάποια πράγματα, μια τοποθέτηση. Όταν μας ζητούν βεβαίως μπορούμε να επέμβουμε, αλλά το πώς πράξαμε, αν αυτό μέσα του είχε εγωισμό, αν είχε κατάκριση, δεν χρειάζεται να αναλύσουμε λογικά ή να το ερμηνεύσουμε με άλλον τρόπο, παρά ήδη η καρδιά του καθενός μας μαρτυρεί αν είναι, έπραξε σωστά ή όχι, αν δηλαδή είχε μέσα του κατάκριση ή όχι αυτό το θέμα. Γι' αυτό λέμε χρειάζεται προσοχή, να έχουμε σεβασμό και τιμή για κάθε άνθρωπο. Και γι' αυτό το λέει παρακάτω, να μην ελέγχεις κανένα και να μην κατηγορείς για τη συμπεριφορά του και τον πιο κακό. Λέει παρακάτω, άπλωσε το χιτόνο σου πάνω σε αυτόν που έφτεξε και σκέπασέ τον. Και αν δεν μπορείς να φορτωθείς επάνω στο φταίξιμό του και να δεχθείς για λόγου του την τιμωρία και την τροπή, τουλάχιστον δείξε υπομονή και μην τον περιφρονήσεις. Η δεύτερη είναι συμβουλή που δίνει ο Ισάκος Σύρος. Σκέπασε αυτόν που φταίει, γιατί με τον τρόπο αυτό του δίνεις θάρρος, θάρρος να πάρει ελπίδες και να αλλάξει, αλλά και εσύ κρατάς το έλεος του Θεού. Και όμως σε τονίζει κάτι, δέστε, το άφησα για τη συνέχεια. Σκέπασε αυτόν που φταίει όταν βέβαια δεν πρόκειται να σε ζημιώσει. Εννοεί πνευματικά, γιατί πολλές φορές
Το να σκεπάσω κάποιον μπορεί να μην είναι καλό και να διαιωνίσεται μια ιστορία από την οποία να ζημιώνομαι πνευματικά και ο ίδιος να με ωφελείται. Αυτά λοιπόν είναι πολύ λεπτά, δεν θα μπούμε τόσο πολύ και είναι θέμα διακρίσεως που αυτά βεβαίως με την εξομολόγηση με το πνευματικό μπορεί να ρυθμιστούν. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ, γιατί έχουμε πολλά ακόμα και πολλές φορές.
Κάνουμε σε μια συντροφιά. Και ήταν δείτε μια συντροφιά και μια κατάσταση. Εμείς πιστεύω δεν θα παλάβουμε να ερωτήσουμε σε μια συντροφιά. Τι να πει, δεν θα πούμε τίποτε. Αλλά από εκεί και πέρα παίρνουμε αμαρτία για το πράγμα που είμαστε σε αυτή τη συγκέντρωση. Και γίνεται ας πούμε τι θα πούμε να το σταματήσουμε.
Δεν παίρνουμε καμία αμαρτία να είμαστε σε αυτή τη συγκέντρωση και έχουμε δύο επιλογές. Αν μας παίρνει, ρε παιδιά να αλλάζουμε κουβέντα. Ή θα ακούς τι λένε, τι ήχους βγάζουν και μπορεί να είναι και ωραία φωνή και να συνιστάξεις κιόλας. Και να χαλαρώσεις. Δεν χρειάζεται να αναλύσεις τι είπε ακριβώς και βάζει μέσα σου. Θα κάνω έναν ήχο. Έτσι. Όπως θυμάμαι ο Γεροπαΐσος το έλεγε αυτό. Απ' την Κρήτη είστε. Λοιπόν... έλεγε πολλοί που φεύγαν να βγαίνουν από το Άγιον Όρος σκανδαλίζονταν γιατί αμέσως από τη Αλιβάνια, από τις προσευχές, τις αγριμίες μπαίναν και βάζανε αυτός από το Κτέλ, από την Ουρανούπολη φυσανούν και βάζανε τραγούδια εκεί σκυλάδικα και όλοι τρένουν ρε παιδί μας έχει κολλάσει και έλεγε ο γέροντας πως ακούσαν σαν ψαλμωδίδες δέστε και κάνετε και την ευχούλα συνδυάστε το. Είναι πως το βλέπεις άνοιξε και μπαίνει στραβός ο λογισμός τι τραγούδια βάλε τώρα ρε παιδί. Τρελαίνεις, άρα εκεί δες το σαν μια μουσικούλα που βγάζουν κάποιους θόγκους που δεν επικεντρώνεις εκεί. Δηλαδή να νιώθεις και εσύ άρρωστος μαζί του και να είσαι κοντά του και να σε νιώθει δίπλα του.
Όταν κάποιος θεωρείς
όταν ο άλλος, συγγνώμη.
Όταν κάποιος που εσύ θεωρείς πόρνο, αλόφρισκο, άθεο, πλευρίζει πολύ έντονα το ειδικό σου το παιδί, τι στάσεις θα κάνεις. Δεν θα το πεις είναι αυτό, δεν θα το πούμε, φίλια, μην κάνεις παρέα.
Πολύ σωστό. Αλλά υπάρχει και μια άλλη απάντηση πριν από αυτό. Όταν πλευρίζει το παιδί μας, ένας άθεος, ένας πόνος κλπ. Τι κάνουμε. Είναι αργά τότε. Έπρεπε να οχυρωθεί το παιδί από πριν. Χρειάζεται να μεγαλώσει από το σπίτι με τέτοιο τρόπο που να οχυρωθεί. Να οριμάσει τόσο πολύ που να έχει μέσα του πλούτο να μπορεί να διακρίνει ακόμα και λάθος να κάνει ποιο είναι το σωστό και να επανέλθει. Αν πάμε με έναν τρόπο διδακτικό και βιαστικό, πρόσεξε γιατί αυτός είναι τέτοιος, δεν νομίζω να κάνει και να έχει και πολλά αποτελέσματα. Άρα προηγείται από αυτό που λέτε κάτι άλλο, όπως θα πας σε έναν γιατρό, δεν σου λέει εξάρτημα το σύμπτωμα, ξεκινάει, παίρνει ένα ιστορικό. Πώς ξεκίνησε κάτι από εκεί για να βρει μια δουλειά, να κάνει μια θεραπεία. Άρα σε αυτή την περίπτωση δεν είναι τόσο απλό να πούμε τι κάνουμε, αλλά γιατί το παιδί να μην είναι οχυρωμένο τόσο πολύ. Τι πήρε από εμάς, πώς γέμισε η καρδούλα του. Γέμισε. Πήρε πράγματα. Ποιος είναι ο χαρακτήρας του. Άρα το πρώτο στοιχείο είναι να οχυρωθεί κανείς και οχυρώνεται με αυτό που μεταδίδουμε σαν βιώματα. Το παιδί και ο κάθε άνθρωπος και εμείς και ο κάθε άνθρωπος και εμείς δεν μεγαλώνουμε τόσο πολύ με αυτά που μας λένε και ζαλίζει το κεφάλι μας όσο αν αυτά που λένε έχουν βιώματα, είναι βιωματικά. Δηλαδή ο άνθρωπος θέλει να πάρει βιώματα, να λάβει βιώματα. Όταν πάρει βιώματα και ο λόγος μας δεν είναι απλώς μια ξερή κουβέντα που τη λέμε εγκεφαλικά, αλλά είναι καρπός γέννημα της καρδιάς μας, τότε μεταδίδεται ένα βίωμα που τον άλλο τον δυναμώνει. Αυτό δεν μας δυναμώνει, αυτό που μας στερεώνει και την καρδιά μας ενοχυρώνει είναι τα βιώματα. Έτσι. Αλλά παρόλα αυτά όμως, όταν έχουμε τέτοιο πρόβλημα, νομίζω ότι είναι καλό να το πούμε και να τοποθετηθούμε γιατί αυτό που ορίζει κατάκριση είναι το κίνητρο και το εμπαθές κίνητρο. Το να πω κάτι χωρίς να απορρίτω κάποιον, χωρίς να έχω εμπάθεια, αν να προφυλάξω κάποιον δεν είναι κατάκριση. Μπορεί να υποθεί. Μπορεί να εξηγηθεί αυτό το πράγμα. Αλλά το πρόβλημα είναι μετά αλλού. Και είναι σε άλλο επίπεδο. Δεν είναι τόσο θέμα κατάκριση όσο είναι ο τρόπος που το λέμε, ο τρόπος που προσεγγίζουμε. Για να έχει όντως ένα βοηθητικό στοιχείο το παιδί μας. Καταλάβατε. Δεν είναι όμως κατάκριση αυτό. Εφόσον δεν έχουμε εμπάθεια μέσα μας και περιφρόνηση για τον άλλο. Να συνεχίσουμε παρακάτω. Αναφέρεται τώρα σε παραδείγματα Αγίων πώς λειτουργήσαν ήδη την κατάκριση, δικά τους θέματα. Αναφερόμενος ένας άγνωστος μοναχός, τον Ισάκ τον Σύρο, και μιλώντας για τον συγχαστή λέγει: «Ο άνθρωπος που ζει με ησυχία και πραότητα δεν θέλει να κρίνει κανένα για τα κακά που κάνει, αλλά προσέχει μόνο τα δικά του που τα απαρνιέται με θέρμη κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Αυτός που αγαπά την ησυχία και την πραότητα δεν βλέπει το κάρφος του διπλανού του». Για ποιο λόγο? Μπορεί και να μην συμβαίνει αυτό βέβαια. Όταν όμως ζει κανείς με ησυχία πραγματική, όχι εξωτερική, και με πραότητα, τότε βλέπει μέσα του. Καταλαβαίνει την ομορφιά που υπάρχει. Έχει χαράν μέσα του και δεν ασχολείται με το λάθος του άλλου. Εμείς ασχολούμεθα με το λάθος του άλλου γιατί δεν είμαστε καλά εμείς με τον εαυτό μας. Και βρίσκουμε, ψάχνουμε ένα άλοθη της δικής μας καταστάσεως. Λοιπόν, η κατάκριση είναι μια διαρκής προσπάθεια να βρίσκουμε άλοθη το δικό μας ελλείψεων, το δικό μας αδυναμιών. Ο Μακάριος ο Αιγύπτιος προχωρεί περισσότερο και λέγει, εδώ είναι ξεκάθαρο, μετά λέει το σημείο του Σταυρού, η χάρη ενεργεί ως εξής: ειρηνεύει όλα τα μέλη και την καρδιά. Έτσι που η ψυχή από την πολύ χαρά μοιάζει με άκακο παιδί και δεν κατακρίνει. Λέει πώς λειτουργεί η χάρη, βέβαια, πώς σώζει, για να καταλάβουμε. Όπου είπαμε ότι η αμαρτία έχει τους καρπούς της, έχει και η χάρη τους καρπούς της, για να καταλάβουμε ποιο είναι το ήθος του Θεού, τι θέλει ο Θεός. Δέστε πώς το λέγει. Λέει μετά το σημείο του, λοιπόν, ερμηνεύει λέει η χάρη όλα τα μέλη και την καρδιά, έτσι που η ψυχή από την πολύ χαρά μοιάζει με άκακο παιδί. Ποιο είναι το άκακο παιδί? Και δεν κατακρίνει ούτε τον Έλληνα, ούτε τον Ιουδαίο, μιλά για τους ειδωλολάτρες, ούτε τον αμαρτωλό, ούτε τον κοσμικό. Ο μέσα άνθρωπος βλέπει τα πάντα με καθαρό μάτι, και όχι μόνο χέρια όλο τον κόσμο, αλλά όχι μόνο χέρι, δέστε, εμείς μπορούμε να το βάλουμε στη δική μας ζωή, να το πούμε ο αιρετικός, να το πούμε ο άθεος, να το πούμε ο μοιχός, ο πόρνος, όποιος θέλετε, ο εγκληματίας, ο απατεώνας, ο κλέφτης. Λέει, ο αυτός που έχει τη χάρη του Θεού, λέει, μοιάζει με άκακο παιδί και δεν κατακρίνει κανέναν τέτοιον άνθρωπο. Και λέγει, ο μέσα άνθρωπος βλέπει τα πάντα με καθαρό μάτι. Και όχι μόνο χέρι για όλο τον κόσμο, χαίρεται δηλαδή, αλλά και θέλει να προσκυνεί και να αγαπά και τους Έλληνες και τους Ιουδαίους. Αυτούς λοιπόν που είπαμε, όχι μόνο δεν τους κατακρίνει, αλλά και τους αγαπά και τους προσκυνεί. Αυτός είναι ο χριστιανός. Στην ουσία, έτσι, στο βίωμα, όπως το λένε οι πατέρες μας, όπως το ζήσανε. Αυτή είναι η αγιότητα. Όλα τα άλλα είναι φευρήματα του νου μας για κάποιους λόγους. Για να φανόμαστε δυνατοί, γιατί είμαστε ανασφαλείς. Όταν κάποιος κατηγορεί τον άθεο, κάποιο πρόβλημα έχει ο ίδιος. Ίσως ο ίδιος φοβάται για την πίστη του. Ίσως ο ίδιος έχει τις δικές του ανασφάλειες και κατηγορεί. Εδώ τι λέει, για αυτό να τον προσκυνάς και να τον αγαπάς, λέει. Όταν, και αυτό είναι δείγμα της χάριτος. Η δίκαιη, λέει ένας άλλος Άγιος, δεν καταργούνται κανέναν, ούτε πάλι του φωνάζουν ουρακά, σημαίνει βλάκαρκα, έτσι, ή τον περιφρονούν. Οι τέλη τιμούν και ευλογούν όλους τους ανθρώπους. Και πάλι, λέει, διακρίνει την τελειότητα με τη δικαιοσύνη. Οι δίκαιοι, ποιοι είναι οι δίκαιοι, διακρίνουν τους καλούς από τους κακούς και λυπούνται για τους δεύτερους. Δεν κατακρίνουν, αλλά λυπούνται, αλλά ξεχωρίζουν, καταλαβαίνουν. Οι τέλη τι κάνουν, θεωρούν όλους ανώτερούς τους. Κάποτε, λέγει, επισκέφτηκαν μερικοί από τους γέροντες τον Αβά Ποιμένα και του είπαν, θέλεις να, άμα δούμε αδελφούς να νιστάζουν την ώρα των ιερών ακολουθιών, να τους πρόχνουμε λίγο για να παρακολουθούν την ολονυκτία, ξύπνοι,
Έτσι ήταν αμαρτία να κοιμηθεί κάποιος. Ήταν οι ασκητές μεγάλοι τότε την εποχή εκείνη, είχαν ολονύχτια αγρυπνία και πάει στο ναβά επιμένα που ήταν διακριτικός Άγιος Γέροντος και του λένε: Α δούμε κάποιον να κοιμάται και να του τσιμπήσουμε να ξυπνήσει, να του κουντήξουμε να ξυπνήσει. Είμαι ροχαλής κιόλας. Λέει: Τι κάνουμε? Και ο Γέροντας τους απάντησε: Εγώ μέχρι τώρα, όταν βλέπω αδελφό να νιστάζει, βάζω το κεφάλι του στα γόνατά μου και τον ξεκουράζω. Σε άλλη περίσταση, κάποιοι από τους πατέρες ρώτησαν τον ναβά ποιμένα: Αν δούμε έναν αδελφό να μαρτάνει, θέλεις να του κάνουμε παρατήρηση? Και ο Γέροντας τους είπε: Εγώ μέχρι τώρα, αν κάποιος λόγος με αναγκάζει να περάσω από εκείνο το μέρος και δω τον αδελφό να μαρτάνει, τον προσπερνώ και δεν τον ελέγχω. Το τρίτο περιστατικό που διηγούνται για τον όσιο ποιμένα είναι το εξής. Κάποτε ο Παΐσιος, μπροστά στα μάτια του αβαπημένα, χτυπήθηκε με το συνασκητή του τόσο πολύ που από τα κεφάλια τους έτρεχαν αίμα. Ο γέροντας, βλέποντάς τους, δεν τους είπε ούτε μια λέξη. Την ώρα εκείνη μπήκε μέσα ο αβάς Ανούβ και σαν είδε τι συνέβη και είπε στον αβαπημένα: Γιατί άφησες τους αδελφούς να χτυπηθούν χωρίς να τους πεις τίποτε? Και ο γέροντας του λέγει: Αδελφοί είναι και θα ξαναμονιάσουν. Ο αβάς Ανούβ συνέχισε: Τι είναι αυτά που λες? Δεν είδες τι έκαναν και εσύ λες ότι θα ξαναμονιάσουν? Τότε ο αβάς ποιμένας του είπε: Βάλε τότε στο μυαλό σου ότι δεν ήμουν εδώ μέσα. Χωρίς σχόλια αυτό, Κόποιοι έξυπνοι θα σκαθούν: Μα τρελός είναι, θα σκοτώνοντα. Δηλαδή θεωρεί τον εαυτό του νεκρό, τα αφήνει όλα στη χάρη του Θεού, ξέρει ότι θα ειρηνεύσουν κλπ. Κλπ. Δείχνει δηλαδή μία πάθη. Δεν είναι αυτό τώρα να το κάνουμε. Να επέμβουμε. Μιλούμε εδώ για ένα δείγμα ενός ανθρώπου που ζει την απάθεια και την απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό. Εμείς μην κάνουμε πράγματα που δεν αντιστοιχούν στο βίωμά μας και στην πίστη μας και να το κάνουμε μιμητικά αυτό. Απλώς είναι ένα δείγμα εδώ που δεν αταράσσεται από τις συμπεριφορές των άλλων για να σκανδαλιστεί. Ακόμη ένα για τον αβάπημένα. Κάποτε, λέγει, ο πρεσβύτερος του Πιλουσίου άκουσε για κάτι μοναχούς γύρω στους 11 ότι βρίσκονται συνεχώς στην πόλη, πηγαίνουν στα δημόσια λουτρά και παραμελούν την άσκησή τους. Έτσι μια μέρα την ώρα της συνάξεως τους έβγαλε το μοναχικό σχήμα, τους καθαίρεσε. Ύστερα όμως ένιωσε τύψεις, μετάνιωσε. Αναστατωμένος καθώς ήταν και κρατώντας τα ενδύματα των μοναχών, πήγε να βρει τον αβαπημένα για να πει στο γέροντα αυτό που του συνέβηκε. Αφού τον άκουσε ο γέροντας, του είπε: Για πες μου, δεν έχεις εσύ επάνω σου καθόλου από τον παλαιόν άνθρωπο, τον πεπτοκότα άνθρωπο, έτσι, τον άνθρωπο της αμαρτίας? Τον απέβαλες εντελώς? Ο πρεσβύτερος του απάντησε: Μετέχω στον παλαιό άνθρωπο. Τότε ο γέροντας του είπε: Να λοιπόν, ότι και εσύ είσαι όπως οι μοναχοί. Μετέχοντας έστω και για λίγο στην παλαιότητα, δεν είσαι απαλλαγμένος από την αμαρτία. Τότε ο πρεσβύτερος γύρισε στο μοναστήρι του, συγκέντρωσε τους αδελφούς, ζήτησε συγχώρηση από τους αποσχηματισμένους, τους ξαναφόρησε το σχήμα και τους άφησε ελεύθερους. Και το τελευταίο για τον αβά ποιμένα. Κάποιος αδελφός που ζούσε σε ένα κοινόβιο έπεσε σε σοβαρό αμάρτημα. Ένας συνασκητής του μίλησε τότε για το σφάλμα του αδελφού σε κάποιον αναχωρητή που ζούσε σε εκείνα τα μέρη που για πολλά χρόνια δεν είχε βγει από το κελί του. Ο αναχωριστής τον συμβούλεψε να διώξουν τον μοναχό που αμάρτησε. Δέστε, δεν είναι πάντοτε στοιχείο της διακρίσεως τα χρόνια άσκησης. Ένας ο οποίος μπορεί να αναχωρητής χρόνια και να άσκησε σπηλιές δεν σημαίνει και φωτισμό Θεού ή χάρη Θεού. Θέλει πολύ προσοχή. Γιατί αυτό που είπε ήταν άστοχο. Δέστε πώς το ερμηνεύει. Λέει, ζήτησε λοιπόν, ο αναχωρητής τον συμβούλεψε να διώξει τον μοναχό που αμάρτησε. Σαν διώχτηκε ο αδελφός από το κοινόβιο, ένιωσε τόση απελπισία ώστε έπεσε σε ένα βαθύ χαντάκι και άρχισε να κλαίει. Μερικοί αδελφοί που περνούσαν από εκεί για να πάνε στον αβάπημένα τον άκουσαν. Κατέβηκαν τότε στον όριγμα, τον βρήκαν να κλείσει παρακτικά από το μεγάλο του ψυχικό πόνο. Τον παρακάλεσε να έρθει μαζί τους μέχρι τον αβάπημένα. Αλλά αυτός δεν ήθελε. Έλεγε: Εδώ θα πεθάνω γιατί αμάρτησα. Όταν όμως οι αδελφοί έφτασαν στον αβά ποιμένα, του διηγήθηκαν το περιστατικό με τον αδελφό. Τότε ο γέροντας τους παρακάλεσε να ξαναπάνε στον αδελφό και να του πούνε ότι τον ζητά ο αβάς ποιμένας. Σε λίγο τον είχαν φέρει μαζί τους. Ο γέροντας υφέρθηκε με πολύ καλοσύνη και τον παρακάλεσε να φάει. Ταυτόχρονα έστειλε ένα από τους μαθητές του σε εκείνο τον αναχωρητή που συμβούλεψε να διώξει τον αδελφό από το κοινόβιο και του παρήγγειλε. Από πολλά χρόνια επιθυμώ να σε δω, γιατί μαθαίνω τα νέα σου. Να όμως που και οι δυο μας από βαρεμάρα δεν καταφέραμε να συναντηθούμε. Ωστόσο τώρα, μια και ο Θεός το θέλει και μια και δόθηκε αφορμή, κάνε τον κόπο να έρθεις μέχρι εδώ για να ανταμώσουμε. Παρόλο που ο αναχωρητής δεν συνήθιζε εδώ και αρκετά χρόνια να βγαίνει, όπως είπαμε, από το κελί του, σαν άκουσε την πρόσκληση σκέφτηκε ότι αν ο Θεός δεν είχε πληροφορήσει σχετικά το γέροντα, δεν θα έστελε αυτός ανθρώπους για να τον καλέσουν. Έτσι πήρε την απόφαση να πάει να το συναντήσει. Με πολύ χαρά χαιρετήθηκαν και κάθισαν. Τότε του είπε ο αβάς Ποιμένας, ήσαν κάποτε σε ένα μέρος δύο άνθρωποι που ο καθένας τους είχε και ένα νεκρό. Σε μια στιγμή ο ένας άφησε το δικό του νεκρό και πήγε να κλάψει το νεκρό του άλλου. Σαν άκουσε να χωρητεί τα λόγια αυτά, ένιωσε τύψεις. Θυμήθηκε αυτό που έκανε και είπε, ο Ποιμένας ψηλά, ψηλά στον ουρανό και εγώ κάτω, κάτω στη γη. Αυτό λοιπόν, όταν εμείς έχουμε το δικό μας νεκρό που είναι η ψυχή μας, γιατί να κλαίμε άλλους νεκρούς και να ασχολούμαστε με άλλους νεκρούς? Τα αμαρτήματα δεν είναι μικρό και μεγάλο. Ή έχουμε τον παλαιόν άνθρωπο ή όχι. Ή έχουμε μετάνοια ή όχι. Ή στραφήκαμε καθ' ολοκληρία στο Χριστό και είναι το καθημερινό μας φαγοπότη ή όχι. Εκείνη όλη η ιστορία. Γι' αυτό λέγει πολύ καθαρά, προηγουμένως του πέρασα, αλλά θα το κρατήσω σαν φράση γιατί είναι πολύ σημαντική. Όποιος λέει κατέκτησε αυτή την ακρόπολη, το να μην κατακρίνει κανείς, δεν μπορούν να το συγκρατήσουν τα δεσμά των αισθήσεων. Δεν βλέπει καμιά από τις ομορφιές τούτου του βίου. Δεν ξεχωρίζει τον ασεβή από τον ευσεβή. Αυτός που έχει τη χάρη του Θεού, τι όμορφο που είναι αυτό. Δεν ξεχωρίζει τον ευσεβή από τον ασεβή. Θυμάμαι αυτή την ιστορία με τον Γεροιάκωβο τον Τσαλίκη. Είχε κατέβει στην Αθήνα και τον έπαιρνε μια κυρία στον γιατρό και είδε ένα ζευγάρι να φιλιούνται στο στόμα στη στάση ερωτικά. Και λέει στην γυναίκα, αχ Μαρία μου, δες αυτά τα αδελφάκια πως αγαπιώνται. Δες τε καθαρότητα καρδιάς, δες τε ελευθερία. Αυτό δεν ξεχωρίζει άνθρωπος, η χάρη του Θεού είναι άλλο πράγμα, έχει άλλα μάτια, άλλες αισθήσεις. Εμάς οι αισθήσεις μας είναι χαλασμένες. Λοιπόν, δεν ξεχωρίζει τον ασεβή από τον ευσεβή. Αλλά όπως ο Θεός ζευρέχει και ανατέλει τον ήλιο πάνω στους δίκαιους και άδικους, κακούς και καλούς, έτσι και αυτός ανατέλει και απλώνει τις ακτίνες αγάπης του σε όλους. Αυτός ο άνθρωπος λέει, τι όμορφα που λέει, αυτή την φράση δέστε. Δεν στενοχωριέται γιατί για όλους έχει αγάπη. Το μόνο που τον κάνει να στενοχωριέται και να πιέζεται είναι το ότι δεν μπορεί να ευεργετήσει όσο θέλει. Να, δέστε, στενοχωρείται γιατί δεν μπορεί να ευεργετήσει όσο θέλει. Και τι κρατάμε αυτό, γιατί σας το είπαμε αυτό? Γιατί ο άνθρωπος που αγαπά δεν στενοχωριέται. Δεν στενοχωρείται για όλους σου αγαπά. Όταν αγαπάς δεν στενοχωρείς για ποιο λόγο? Γιατί δεν φοβάσαι αν σε αδικούν. Δεν πληγώνεσαι. Δεν αγωνιάς να εξηγείς, να ερμηνεύεις και να τοποθετήσεις. Και όταν αγαπάς αληθινά τα αφήνεις στον Θεό. Όταν αγαπάς όμως έχεις πόνο, έχεις θλίψη. Δεν έχεις στενοχώρια όμως. Στενοχώρια είναι άρρωστο πράγμα. Είναι ο πόνος που δεν έχει ελπίδα μέσα. Είναι πνίξιμο, στενός ο χώρος. Στενόχωρος, στεναχώρια. Ενώ η αγάπη έχει πόνο και θλίψη, αλλά μέσα της έχει ελπίδα, γιατί επενδύει στην αγάπη του Θεού. Άρα όταν αγαπώ, ναι μεν θα πονέσω, ναι θα έχω θλίψη, αλλά δεν απελπίζομαι, γιατί ξέρω ότι κάποιος άλλος μας αγαπά πάνω από εμάς και μας φροντίζει. Και εμπιστευόμαστε, παρά τις πιθανότητες και τις προσδοκίες ανθρώπινες, εμπιστευόμαστε τον πλούσιο όρο της αγάπης του Θεού. Αντιθέτως δε, ο άνθρωπος που δεν αγαπά, στενοχωριέται, αρχίζει και υπολογίζει, πνίγεται μέσα του. Αυτό. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο και τελειώσαμε για σήμερα. Ήρθε κάποτε, για τον Αβά Ιωάννη λέγει, τον Πέρση, διηγούνται. Ήρθε κάποτε ένα παιδί
για να θεραπευτεί από το δαιμόνιο. Και το υποδέχτηκαν αδελφοί και από κάποιο κοινόβιο της Αιγύπτου. Βγαίνοντας ο γέροντας Ιωάννης ο Πέρης, είδε κάποιον αδελφό να αμαρτάνει με το παιδί. Αλλά δεν του έκανε καμιά παρατήρηση. Είπε μόνο στον εαυτό του: αφού ο Θεός που τους έπλασε, τους βλέπει και δεν τους καίει, ποιος είμαι εγώ για να τους ελέγξω? Το λιμυρό αυτό θα διαφωνούσαν κάποιοι, ίσως διαφωνούσαμε κι εμείς. Εμείς κρατάμε την έκφραση. Αφού ο Θεός τον άλλο τον ανέχεται, γιατί να μην το δεχθώ εγώ? Αφού ο Θεός δεν τον καίει τον άλλο. Δεν στέλνει αστροπελέ και να τον κάψει. Γιατί εγώ να μην τον ανέχομαι? Δεν είναι προσβλητικό? Ο Θεός που τον έπλασε τον ανέχομαι. Εγώ γιατί να έχω λόγο να μην ανέχομαι τον άλλο? Νομίζω ας τελειώσουμε εδώ, ας σταματήσουμε. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις για την επόμενη φορά τα συζητούμε. Σας υπενθυμίζω πάλι και σας προτρέπω, μην χάσετε την ομιλία αυτή, θα είμαστε όλοι εκεί. Είναι καλό όλοι να βρισκόμαστε, γιατί ο κύριος Κρουσταλάκης, ο καθηγητής, ήταν πνευματικό παιδί του Γεροπορφύριου, του Όσιου Πορφύριου. Τον έζησε από κοντά και μιλάει βιωματικά, αναφέρει ιστορίες και βιώματα από αυτή τη σχέση που είχε. Η ομιλία λοιπόν αυτή θα γίνει στον Άγιο Δημήτριο, στον ναό, γιατί είπαμε έχει και ιστορία με τον Όσιο Πορφύριο. Θα γίνει το Σάββατο, αυτό το Σαββάτο, 7 η ώρα, στον ναό του Αγίου Δημητρίου. Είστε όλοι καλεσμένοι και να μην λείψει κανείς. Λοιπόν, και αύριο έχουμε προηγιασμένη τρεις... Αχ, ναι, έχασα τις μέρες. Τετάρτη έχουμε προηγιασμένη, μην μπερδευτείτε. 3:30 θα είναι προηγιασμένη και χαιρετισμοί 2. 5 η ώρα και 8:30. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.